Aramidem kadi iti pagayatan ni Jehova. Pagyamanan iti panangbasam iti daytoy a brosyur tapno mamammom dagiti saksi ni Jehova. Mamuam dagiti aktibidad mi ken makitam ti panagandar ti organisasyon mi. Sapay kuma ta nakatulong daytoy ken ka a mangilasin no siya sino ita ti mangararamid iti pagayatan ni Jehova. Iparigtami nga itultuloy mo ti gumunod iti panakaammo may papan iti Dios. Iranod mo kadagiti kapamilya ken gagayem mo dagiti nasursurum. Ken regular a makitimpuyog ka kada kami kadagiti na Kristiyanuan agimong mi. Bayat ngad adda amamammom ni Jehova. Ad-addan tumet a makitam no kasano ti panangipateg na kenka. Matignay kanto a mga ramid iti amin akabailam a mangipakita nga ay ayatemmet ni Jehova. Ngem kasanom a may pakita nga ay ayatem ti Diyos iti inaldaw a panagbiag mo. Apay a pagsaya atam na tong palem dagiti moral a pagalagadan na. Ken anya ti makatulong ken ka a maaddaan iti tarigagay a makikaykay sa kada kami a mga ramid iti pagayatan ti Diyos. Maragsakan lakit di ti mga adadal ken ka a mangilawlawag kadagiti sungbat tapno si kaken ti pamilyam ket agtalinaed iti ayat ti Diyos a may paay iti agnanayon abiyag. Judas 21. Si babara nga iparigtamiken ka nga itultuloy mo ti magna iti danati kinapudno, babaen ti panangadal mo iti libro nga agtalinaed ka iti ayat ti Diyos.